O Moldova, care să găsească rezerve de imunitate la anormalitate. Iată ce mi-aș dori. Fiecăruia dintre noi și nouă tuturor să fim rezistenți la ceea ce ne afectează cursul firesc, viața firească, mersul nostru spre echilibru dintre ceea ce facem, dintre ceea ce ne dorim, dintre așteptările noastre și rezultatele muncii noastre. Și să mai înțelegem în cele din urmă un lucru, că noi suntem stăpânii acestui pământ și stăpânii destinurilor noastre.
Odată la 4 ani sau mereu?
Mereu.
Cetățenii sunt
noi
stăpâni.
Noi niciodată la 4 ani măcar nu înțelegem lucrul ăsta. Chiar odată la 4 ani ne punem speranță în niște oameni care ne tratează superficial, ca să nu zic altfel, care nu ne iau în serios, care cred că noi n-am înțeles încă niște lucruri elementare și, într-adevăr, nu le-am înțeles.
Care lucruri trebuie înțelese?
Noi n-am înțeles că noi întreținem statul, că statul este un instrument în mâinile noastre, ale noastre, și din banii noștri se face. Și nu îi plătește nimeni pensia. Noi le plătim lor salarii, ei sunt angajații noștri.
Vă referiți la cei care guvernează, cei care conduc Republica Moldova.
Cei care guvernează Republica Moldova. Noi aceste lucruri elementare încă nu ne-am înțeles. Și ei ne cumpără cu niște bombonele cu termenul depășit.
Cum vedeți noastră demararea acestei campanii electorale?
Ea a demarat de mult.
Deși ea trebuie să înceapă la 24 ianuarie, așa
ea a demarat se zice. De mult și...
Acum e o perioadă preelectorală.
Perioada preelectorală a început foarte de mult. A început poate atunci când Partidul Democrat a obținut majoritatea în Parlament. Poate atunci a început. Poate mai devreme, când a fost pus la cale acest plan. Pentru că foarte, foarte multe planuri ingenioase. Ceea ce mă deranjează și ceea ce mă întristează în mod deosebit este faptul că cele mai luminate minți lucrează pentru cele mai urâte intenții, ca să nu le zic altfel. Cei mai simpatici băieți i-am regăsit în serviciu pușlamalelor și anormalitatea asta trebuie eliminată din viața noastră.
Dar de ce cineva să mai arate că în Republica Moldova cu urâte intenții se poate trăi, se poate administra?
Fiindcă noi, oamenii de bună credință, hai să zicem așa, nu am luat în serios ceea ce se numește statul Republica Moldova.
Cum ar fi trebuit să fie luat în serios statul?
Cum ar fi trebuit să ne dăm seama că este un instrument pentru a ne organiza existența. Noi am lăsat acest instrument pe mâna altora, care l-au folosit în interesul lor. Și îmi pare că e cam târziu să refacem acest joc.
Dar nimeni nu recunoaște relele intenții, intențiile care nu sunt bune.
Pe cine să le recunoască? Tot șarmul acestui joc e așa o amăgeală de sărbătoare. Mie mi se pare că noi am ajuns în zona chiciului și nu doar chici artistic, chici politic, când a fost exclusă totalmente moralitatea. Mai mult ca atât, eu rămân năucit când aud consăteni sau cunoștințe de ale mele, spun, aude ce bravă și îl laudă pe unul care fură. Îl laudă pe unul care încalcă una din cele 10 porunci. Cei care încalcă cele 10 porunci au ajuns astăzi oameni respectați. Și asta e tristitate.
Sondajele de opinie, ultimele, arătau că în Parlament ar putea să acceadă puține partide, 4-5 în cel mai bun caz. În Republica Moldova există peste 40 de formațiuni politice. Cum vedeți dumneavoastră această luptă? Pentru că se vorbește despre o luptă acerbă pentru cei care vor să ajungă în fotoliu de deputat.
Se vor duce două lupte sau lupta va fi eșalonată. Lupta până la 24 februarie,
până în ziua alegerilor,
se vor arunca buletinele în urne și va începe a doua etapă a luptei după 24, când se vor vedea rezultatele și va începe reîmpărțeala, reorientarea, reevaluarea rezultatelor și elaborarea unor tactici și strategii reieșind din acest raport de forță care se va configura în urma votului.
Cine ar merita să ajungă în noul legislativ?
O faci părea un om foarte naiv dacă aș spune cine mi-aș dori eu să ajung în legislativ. Aș spune niște banalități.
Cum să fie acele persoane?
Oameni onești, competenți,
Ei toți spun despre ei că au aceste calități.
A, ei despre ei? Păi ar fi timp să spunem și noi despre ei. Să se manifeste astfel încât să avem temei să spunem că într-adevăr sunt onești. Într-adevăr sunt preocupați de destinul acestui popor și nu de propriul buzunar.
A câștiga votul cetățeanului cu această pomană electorală, vi se pare ceva ieșit din comun? Vi se pare o naivitate, o absurditate din partea celui care dă, din partea celui care ia?
Ceva ieșit din comun ar fi să câștigăm simpatia alegătorului fiind onești și având un dialog deschis. Eu nu știu dacă omul flământ și disperat este pregătit pentru un asemenea dialog, dar am avut câteva experiențe când a fost demonstrat că oamenii onești sunt așteptați. Cu cât este mai profundă mizeria morală în care ajungem, cu atât mai așteptați sunt oamenii onești. Nu trebuie să ne uităm acest lucru. Este o legitate, poate că nescrisă, dar eu cred în acest miracol.
Dumneavoastră credeți în cele despre care s-au mai spus, măcar în al 12-lea ceas sau mintea moldoveanului, cea de pe urmă? Lumea totuși vrea o schimbare, chiar dacă fiecare o interpretează în felul său.
Eu aș vorbi în termeni sinergetici și aș spune că orice sistem este programat, funcționează ca să supraviețuiască și are rezerve de moralitate, are rezerve de curaj și are rezerve de bună intenție, care la un moment dat se mobilizează, se concentrează, își fac efectul și produc surprize grandioase. Nu știu dacă se va întâmpla pe 24
februarie.
Poate că trebuie să mai călcăm o dată pe greblă. Nu am acumulat suficiente cucuie, dar cred că trebuie să fim optimiști. Eu rămân optimist, fiindcă alternativa este și mai tristă.
Domnul Mihai Poiat a fost deputat, cunoaște foarte bine această funcție de ales al poporului. Dumneavoastră, ce credeți acum? Contează cel mai mult prezența la vot sau contează cine va reuși să înșghebe o coaliție de guvernare după alegeri?
Mai întâi prezența la vot.
Foarte multă lume rămâne nehotărâtă și atunci când discut cu omul de la firul ierbii, zice că a pierdut încrederea în tot și în toate și că nu îl mai motivează nimeni ca să meargă să-și dea votul.
Noi așteptăm să ne motiveze cineva.
Păi te motivează un program electoral, niște promisiuni electorale, omul, onestitatea persoanei care vine și îți cere acest vot. Ăsta trebuie să fie lucrurile care să-l motiveze pe alegător să nu stea acasă pe 24 februarie.
Eu cred că, așa cum avem grijă de igiena noastră fizică, zilnic, așa trebuie să avem nevoie de igiena noastră morală și de igiena noastră civică. Sunt anumite lucruri care trebuie să făcute, orice s-ar întâmpla. Și votul este nu doar un drept, este și o datorie noastră. Și dacă noi nu știm pe cine să votăm, înseamnă că nu cunoaștem lumea din jurul nostru. Nu ne-am străduit să o cunoaștem suficient de bine. Și nu am privit poate posturile de televiziune care ne-ar fi spus mai multe. Poate că ne-am zgârcit și nu am cumpărat un ziar, nu am cumpărat o carte. Nimeni nu ne va pune în față pe farfurioară aceste date. Uite, domnule, votează pe cutare și vei fi fericit. Trebuie să decidă fiecare acest lucru. Și asta trebuie să o obișnuim. Și aceasta este o lecție. Nouă ni s-a băgat în cap, de păcate, și am fost dezorientați, ni s-a spus că democrația înseamnă haos și fiecare zice și face ce vrea. Democrația este responsabilitatea pentru propriul destin.
S-au obișnuit cetățenii Republicii Moldova
legii
să trăiască în democrație?
Nu.
După 92 încoace?
Nu s-au obișnuit să trăiască în democrație. Ei mai cred că și economia de piață este doar pentru hoți și le este greu să se orienteze, mai ales că realitatea din jurul lor le demonstrează că da, într-adevăr, hoții o duc mai bine. Da, trebuie să plecăm de aici și asta sigur că face dificilă alegerea lor. Eu înțeleg foarte bine. E ușor să vorbești la microfon, e mult mai greu, eu îmi dau seama foarte bine, să faci această alegere și mai ales să răspunzi pentru alegerea pe care ai făcut-o.
Într-o societate mereu în tranziție, mă refer la cea din Republica Moldova, care ar fi reperele morale pe care cetățeanul să se bazeze.
Noi uităm ce spuneau părinții când creșteam mărișor în curtea de la țară. Legile sunt foarte simple. Nu fura, ai obraz, îmi zic soveste. Adică să-ți fii frică de Dumnezeu, să ai respect pentru cei mai în vârstă, să înveți bine. Noi cred că ne-am făcut chiar toate lucrurile astea, nu vreau să le enumăr pe toate.
O să insist și o să vă întreb, dacă în Parlament niciun partid nu va avea majoritate, ce coaliție ar trebui să se formeze?
Noi întotdeauna reieșim dintr-o versiune ideală a viitorului. Va trebui să ne amintim că politica este arta posibilului și că trebuie să învățăm arta compromisului, arta negocierilor. Noi nu ne-am învățat să negociem. Noi nu avem negociatori, apropo. Poate că ar trebui să avem niște negociatori profesioniști. Eu vin la partidul cu tare și aflu ce și-ar dori, numai decât ce ar fi dispus să cedeze, în baza căror condiții. Apoi mă duc la partidul cu care s-ar putea face o eventuală alianță. Voi puteți declara un moratoriu asupra chestiunii cu tare? Da, este în programul vostru electoral. Puteți convinge electoratul că acum prioritățile, timp de 2, 3 sau 4 ani, sunt 1, 2, 3, 4. Nu scoatem din program, nu renunțăm, dar reșind din situația care s-a creat în Parlament, în societate, situația regională, relațiile cu vecini, țările vecine, noi putem obține aceste lucruri și le numărăm 1, 2, 3, 4. Noi suntem categorici, ori. Noi vrem să se facă lucrurile într-o noapte. Nu se întâmplă așa. Într-o noapte s-a făcut colectivizarea. Decolectivizarea se face ani, zeci de ani la rând, fiindcă decolectivizarea se produce în mintea noastră.
Credeți că e ușor să renunți la interesul personal, la interesul de partid, ca să ajungi să pui prioritar interesul național?
Nu e ușor. Niciodată n-a fost ușor. Noi trebuie să ne obișnim că anumite lucruri nu sunt ușoare și nu se fac ușor. Trebuie să știm că una e să fii sprinter și alta e să fii stayer. Una e să soluționezi un set de probleme pe durata unui mandat, dar este și un alt set de probleme care pentru a fi soluționate cere nu 4, dar 8 sau 12 ani. Și oamenii înțelepți în politică, de care vin foarte puțini, asta mi-aș dori. Oamenii înțelepți și în politică și electorat înțelept.
Vă este frică de un an cu instabilitate politică?
Da, mi-este frică. M-a îngrijorat demisia guvernatorului Băncii Naționale. Se mai fac alte rocade. Intențiile, evident, nu sunt declarate. Efectele pot fi neplăcute pentru noi. Și dacă se întâmplă niște seisme în sistemul financiar bancar, evident că nu-l mai poate opri nimeni și ele se vor extinde în toate zonele. Mi-e frică, evident.
Vor fi puse și alte două întrebări în cadrul unui referendum tot în ziua alegerilor. Să fie redus numărul de deputați de la 101 la 61 și iarăși se revine la subiectul privind revocarea deputatului. Va fi zăpăcită lumea că va avea tocmai 4 buletine în mână? E nevoie de acest referendum pentru că el e unul consultativ. După asta rămâne la latitudinea legiuitorilor să decidă mai departe. Și chiar dacă lumea va spune că e de acord să fie redus acest număr, acest lucru va fi la următorul mandat. Eu am revenit recent de la Sângerești și toată lumea înțelegea că la 24 februarie vor alege doar 61 de deputați.
Nu va avea niciun efect acest referendum, nici reducerea numărului deputaților, nu ne va face mai bogați și nu ne va asigura un trai mai bun. Apropo, știu alegătorii că fiecare deputat are și un consilier cu un salariu bunicel. Poate mai întâi reducem consilierii, iar retragerea mandatului, legislația noastră deocamdată nu admite acest lucru. Deci, eu sunt contra și nici nu voi participa la referendum. Nu văd rostul acestui referendum. Este o modalitate de a sustrage atenția și de a năuci alegătorul, care și așa, sărmanul, este dezorientat cu totul.
Electoratul detestă și acest traseism politic, pentru că deputatul este ales pe o listă de partid, așa cum s-a întâmplat până acum, iar în 4 ani a reușit să mai treacă prin alte 3-4 partide.
Pe timpuri noi le reproșam unor partide că nu au ideologie. Acum, care ideologie avem vreun partid care are o ideologie, este o corporație partidul, de fapt. Este o comunitate, da, interese comune, da, dar așa zisele principii și valori, e bine, valorile sunt buzunarele lor, dar cel puțin principii, care sunt principiile care se schimbă de la zi la zi? Asta dezorientează și mai mult. Eu, în genere, ne-am dat seama că toate reorganizările care se fac, scopul lor este să scape de niște oameni dificili sau nedoriți, incomozi, și să creeze funcții bine plătite pentru oameni inutili și să fie comod celor care controlează și mai puțin comod celor care activează, care lucrează zi de zi. Și, în asemenea, că azi sistemul e sortit să fie nefuncțional, în cel mai bun caz, nefuncțional, deși realitatea poate fi mai tristă.
La mulți ani, mulțumesc pentru discuție, un an fericit!
De Domnul că presimțirile noastre și pronosticurile noastre pesimiste să fie spulberate de realitățile acestui an în care am intrat.